ел үшін, кем байтақ жер үшін, бастарын бәске тігетін. Ұлдары барыстай, қыздарын намыс қой, қазақ біз тегін білетін.
Қыран қостай самға бошты.